Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi muxlislar. Yana efirda siz azizlar uchun tayyorlangan eshittirishlarimizdan biri. Men G'olibbek bugun radio qarshisidaman. Xudovand doimo biz iymonlilardan 3 narsani kutadi. Birinchisi, uni qanday bo'lsa, shundayligicha aniq va o'zimizning imkoniyatimiz boricha tushunib yetishimizni. Ikkinchisi, shaxsan uni ko'proq tanib bilishni va oxirgisi har qanday sharoitda ham faqatgina unga umid bog'lashimizni. Mana shu 3 qadam doimo ketma-ket turishi va bir-birini to'ldirishi kerak. Demak, bizning vazifamiz Xudovandning qandayligi haqida aniq va to'g'ri tushunchaga ega bo'lishdir. Keyin esa u to'g'risida aniq tushunchaga ega bo'lganimizdan keyin uning oldiga kelish. Oxirgi 3-chi qadamda esa muammolarga duch kelgan vaqtimizda faqatgina unga ishonib, yuqoridagi aytib o'tilgan 2 qadam asosida Xudovanddan umid qilishdir. Aziz radio tinglovchi birodarlar, keling, shu aytib o'tgan 3 qadamni muqaddas kitobga asoslanib, oyatlar orqali ko'rib chiqsak. Yuhanna maktubining 17-chi bobi 3-chi oyatida shunday yoziladi: Abadiy hayot esa seni tanho haq Xudoni hamda sen yuborgan Iso Masihni tanib bilishdan iboratdir. Bu yerda ko'rishimiz mumkin. Birinchi qadam Rabbimiz Iso orqali Xudovandni bilishdan iborat. Yana Yeremiya kitobining 9-chi bobi 23 va 24-chi oyatlarida shunday yozilgan. Xudovand shunday deydi: Dono kishi o'zining donoligi bilan maqtansin. Pahlavon esa o'zining kuchi bilan ham maqtansin. Boy esa o'zida bo'lgan boyligi bilan ham maqtansin. Maqtanmoqchi bo'lganlar esa meni tanib bilgani bilan maqtansin. Har bir insonning maqsadi Xudovandni tanib bilishdan iborat bo'lishi kerak. Shu maqsadni Xudovand insonlarning oldiga qo'ymoqda. Bu esa bizning asosiy vazifamizga aylanishi lozim. Masalan, Muso Xudovandni yaqindan tanib bilishni juda istar edi. Bu haqida biz Chiqish kitobining 33-chi bobi 13-chi oyatidan ko'rishimiz mumkin. Muso shu oyatda qanday ibodat qilgani haqida gapiriladi. Agar men sendan marhamat topgan bo'lsam, iltijo qilaman. Menga yo'llaringni ko'rsatgin. Sendan marhamat topib yurishim uchun seni bilayin. Demak, Musoda ham Xudovandni tanib, yaqindan bilish istagi yuqori bo'lganligini shu oyatdan bilishimiz mumkin. Xuddi shunday istak Davud shoh ham ibodat qilganligini Zabur kitobining 62-chi bobi 1-chi sanosidan o'qib ko'rishingiz mumkin. Hurmatli radio tinglovchi birodar, Masih bilan birga bo'lsak, doimo u har birimizga o'zining to'g'ri yo'lini ko'rsatadi. Shu bilan birga o'zini yanada ko'proq iymonlilarga ochadi. Hayotimizdagi bo'lib turadigan muammolar vaqtida esa unga to'liq ishonib, umid qilishimiz uchun har birimizni o'ziga chorlamoqda. Azizlar, shunday Xudovandimiz borligi bilan maqtansak arziydi. Keling, aziz radio tinglovchi, yanada unga yaqinroq bo'lishga intilaylik. Shuning bilan, hurmatli tinglovchi, bugungi eshittirishimiz o'z nihoyasiga yetdi. Xayr, salomat bo'ling.